În seara aceasta încercăm să adunăm tot subiectul nostru, tot ceea ce vrea să ne învețe Apostolul Ioan despre creștinism. Nu terminăm pentru că mai avem o oră mâine în cadrul ultimei sesiuni, care și Cina Domnului. Întotdeauna la Cina Domnului se creează o atmosferă mai sfântă, mai curată, și de aceea ținem să facem împreună și să mergem de aici cu o nouă dedicare de noi înșine. V-am spus în prima seară că pentru Ioan, Ioan teologul, Ioan cel care a înțeles pe Domnul Iisus cel mai profund, pentru el esența a ceea ce ne-a adus Fiul lui Dumnezeu este parteneriat cu Sfânta Treime. Am văzut că asta înseamnă că Dumnezeu ne cheamă să fim fii și ca un tată El vrea să ne dea tot ce are El. E bucuria unui tată să-și formeze copiii până în momentul în care spune: acum vă pot pune peste toate averile mele. Și fiul mai mare care ne spune: dacă tu mă asculți pe mine și biruiești așa cum am biruit eu, eu voi face cu tine ce a făcut tata cu mine. Te pun alături de mine pe tron, care însemnează în conducerea întregului univers. Aceasta e oferta. Și e cea mai extraordinară ofertă care poate fi imaginată. Nu-ți poți imagina o ofertă mai mare ca aceasta. Am văzut că Dumnezeu oferă totul și El îți cere totul. Pentru că în parteneria trebuie să fie reciprocitate absolută. Când unul nu dă totul, parteneriatul e fals. Tu vrei ceva, dar nu vrei să te angajezi total. Și el vede lucrul acesta, el vede că mintea ta nu-i toată acolo, inima ta nu-i toată acolo, duhul tău nu-i tot acolo. Ai vrea un fel de târguială, să capăt și eu ceva acolo, cum zic unii, să fiu măcar după ușa acolo, dar să și pot în viața asta să fac ce vreau eu. Și vreau să știți că târgul ăsta nu merge. Nu-i acceptabil pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne cere trei lucruri. Pentru că eu sunt lumină, trebuie să umblați și voi în lumină. Asta înseamnă puritate morală. Dacă vreți să fiți cu mine, trebuie să trăiți după poruncile mele. Adică nu faci cum vrei tu, ci cum vreau eu. Și dacă vrei să fii în părtășie cu El, trebuie să trăiești și tu cum a trăit Iisus. Acum, am văzut că mi se mai adaugă ceva. Domnul Iisus și Duhul Sfânt, care se oferă să vină în noi, vin în noi ca să ne nască din Dumnezeu, și să ne facă nici mai mult, nici mai puțin decât în tangență cu natura lui Dumnezeu, în atingere cu natura lui Dumnezeu. Asta înseamnă părtași ai firii dumnezeiești, spune 2 Petru 1 cu 4. Prin urmare, o asemenea unire în care nici mai mult, nici mai puțin, asta e formula lui Ioan, noi suntem în El și El e în noi. Dumnezeu în noi și noi în Dumnezeu. Unirea care ni se oferă e de natura asta. Și aici ajungem la punctul cel mai sensibil. Dacă ești născut din Dumnezeu, dacă trăiește în tine Hristos și dacă e în tine Duhul Sfânt, tu nu mai poți păcătui. Și aici ne blocăm noi. Pentru că zicem, asta e imposibil. Acum e adevărat că Ioan la început ne spune copilașilor, eu vă scriu toate astea ca voi să nu mai păcătuiți. Dar dacă cumva unul a păcătuit, nu te bloca, nu rămâne în groapă. Hai, este iertare. Dar stai puțin. Ne spui pe de o parte că nu poate păcătui, pe de altă parte ne spui că dacă ai păcătuit, vin înapoi că este iertare. După logica noastră nu poate fi și una și cealaltă. Și am văzut aseară că sunt câteva încercări de a rezolva contradicția. Una dintre ele a fost în secolul al doilea când s-a spus ți se mai acordă o singură șansă. Un singur păcat, ăla se mai iartă, dar al doilea, al treilea nu se mai iartă. Și cu asta suntem iar la necaz rău. Am văzut că există o interpretare posibilă din punct de vedere gramatical, și anume timpul prezentul continuu. Cel născut din Dumnezeu nu o ține păcătuind. Nu poate să rămână în păcătuire. E ceva în natura lui care, dacă el cumva a călcat greșit, el nu poate rămâne în oroi. El se ridică și vine înapoi. Aceasta este, aș putea zice, explicația cea mai acceptată în lumea teologică și aș vrea doar să-i aduc un fel de amendamente și aș vrea să o înțelegem și mai bine, pentru că e primejdie și aici. A, deci eu pot să mai calc pe delături, dar nu rămân mult acolo și iar viu înapoi. Mai fac câte o excursie în lume și iar viu. Deci o portiță pentru ticăloșia minții tale, care zice, nu-i chiar așa de categoric. Dacă mai dau pe delături, totuși. Și trebuie să avem mare grijă de gândirea asta ticăloasă a omului adamic, născut din Adam. Acum, reluăm subiectul de aseară. Aseară am văzut ce ne-a spus Petru, că dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce ne trebuie când ne l-a dat pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Noi nu putem spune că Dumnezeu ne pretinde ceva fără să ne echipeze pentru lucrul acela. Noi nu putem spune că ni se cere ceva ce e imposibil. Asta e ce vrea Petru să ne spună. Prin urmare, lucru fundamental, Dumnezeu nu-ți cere ceva imposibil. Pentru că Dumnezeu îți pune la dispoziție toate resursele necesare dacă accepți, dacă vrei, dacă vrei cu adevărat business cu Dumnezeu, cum se zice astăzi. Acum să revenim la câteva elemente esențiale. Dumnezeu mi-a dat două lucruri fundamentale. Mi-a dat unirea cu Domnul Iisus și a pus Duhul Sfânt în mine. Țineți cont, Duhul Sfânt e în minte, Domnul Iisus e în inimă, dacă vrei să-i localizezi. E spre tutindeni, dar nouă ne trebuie o localizare, noi așa lucrăm. Și atunci, după Efeseni capitolul 3, Duhul Sfânt e în omul dinăuntru care e mintea, iar Domnul Iisus e în inimă. Ceea ce produce Domnul Iisus împreună cu Duhul Sfânt e mentalitatea de fiu. Să fie și în voi gândirea care era în Hristos. Măcar că era egal cu Dumnezeu, când tata i-a spus, lasă-le toate aici, du-te jos, te faci om, dar nu orice om. La un moment dat accepți poziția de sclav. Adică unul care renunță completamente la dreptul de a se face cum vrea el. Ăsta e sclav. Și tu faci numai ce-ți cer eu. A ascultat până la moarte și încă moartea aceea de cruce. Aceasta e mentalitatea de fiu. Și Petru ne spune, înarmați-vă cu acest fel de gândire. Gândirea aceasta se referă la voia lui Dumnezeu. În locul ăsta, în omul acesta, nu se mai face ce vreau eu. Eu am acceptat principiul acesta fundamental al gândirii mele, al vieții mele, că aici se va face voia lui Dumnezeu. Lucrul acesta e cel mai fundamental, pentru că, țineți minte ce spune Pavel, vă metamorfozați prin înnoirea minții voastre. Cum? Ajungând să înțelegeți că voia lui Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită. Gândirea nouă se referă la voia lui Dumnezeu. Îmi trebuie voia lui Dumnezeu, nu voia mea personală. V-am spus că din Vechiul Testament înțelegem că trei lucruri s-au schimbat în om, când omul a luat o razna. Geneza 6:5 ne spune că întocmirile gândurilor din om erau îndreptate numai spre rău. Mintea a luat o raznă și mintea tot timpul numai către rele se duce. Și-i tare ticăloasă mintea asta, cum tot mereu alunecă unde nu trebuie. În al doilea rând, acum vedeți ce se întâmplă cu mintea. Acum, mereu, Duhul Sfânt, așa cum v-am vorbit de călăuzirea Lui, El zice, hei, tu mi-ai dat mie mintea asta. Nu mai folosi pentru cel rău. E ca o moară pe care macină. Și îmi spune, în primul rând, nu mai pune acolo lucruri care după aia să le macin ale celui rău. Și când moara mea macină, el mereu mi-aduce aminte, oare așa gândește un copil al lui Dumnezeu? Fii atent ce gândești. Duhul Sfânt e Duhul minții mele și El, în primul rând, mă atenționează cum gândesc, să am o gândire curată. În al doilea rând, inima. Inima e rea și vicleană. Ieremia, în 17, zicea, inima omului nespus de rea și de disperat de vicleană. Acum inima mea e dată Domnului Iisus. Inima mea e îndrăgostită de Domnul Iisus. Și dacă e îndrăgostită de Domnul Iisus, e îndrăgostită de voia lui Dumnezeu, care e sfințenia. Acum e pasionat pentru o viață curată. Înainte, Osea ne-a spus că omul are duh de curvie, spirit de infidelitate. Și David, când a văzut așa ceva, a zis, pune, Doamne, în mine un duh nou și statornic. Sunt înclinat să trădez, sunt înclinat să comit adulter. Și orice păcat e trădarea lui Dumnezeu și înseamnă că te-ai culcat cu urâtul. Vechiul Testament consideră păcatul drept adulter. Și adulterul faci cu diavolul. Dacă n-ați mai auzit asta până acum, înfiorați-vă, că Biblia așa zice. Orice păcat înseamnă că ai optat să te duci cu urâtul. Duhul statornic, Duhul care nu mai e înclinat spre trădare. Aici vreau să introducem un concept foarte important, și anume diferența între intenție și performanță. Vreau să vă spun că după 49 de ani de căsnicie, sunt tot mai îndrăgostit de soția mea. Mintea mea e tot mai convinsă că una mai bună ca ea nu există. Inima mea e tot mai îndrăgostită de ea. Și duhul de credincioșie față de ea e tot mai consolidat. Dar ce credeți, că sunt un soț perfect? Atât de mult aș dori totdeauna să o văd mulțumită și fericită, să nu mai supăr, dar nu reușesc. Mereu fac gafe, mereu fac lucruri care ei nu-i plac. Vă spun o vorbă care o doare. Oare zice soția mea, tu nu mă mai iubești? Soția mea e convinsă, sper, că o iubesc, că îi aparțin 100%. Dăruirea mea de mine în gând, în inimă și în spirit, alea treis, mintea, inima și spiritul. Dăruirea mea de mine însumi, Elisabetei, în gând, în inimă și în spirit, e 100%. Dar eu nu știu totdeauna ce dorește ea. Uneori nu-mi dau seama că dacă spun cuvântul ăsta, o supăr. Performanța mea nu-i perfectă. Și o încurajez mereu zicând, uite, în 49 de ani cât de mult ai realizat din mine. Dacă mai ai răbdare încă pe atâta, sigur o să fiu perfect. Înțelegeți? E foarte important lucrul acesta și în relația mea cu Dumnezeu. Diferența între faptul că mintea mea e dată lui, inima mea e dată lui, Duhul meu e dat lui și limitările mele, neatențiile mele, gafele mele, accidente, atitudinea mea e 100% pentru el. Performanța mea lasă de dorit. E important să facem deosebirea asta și o să vedem noi care e reacția mea când îmi dau seama că performanța mea nu-i bună? Pentru că atunci trebuie imediat să-i spun scumpei mele soții, iartă-mă! Și să știu să repar ce am stricat. Să nu zic, păi dacă nu-ți place, treaba ta. Cum aș putea eu să spun așa ceva preiubitei mele? Treaba ta. Nu? Atitudinea minții, a inimii, a spiritului meu nu mi-ar da voie la așa ceva. Și cum să o las să sufere? Cum să nu rezolv imediat problema? Așadar, gândiți-vă la lucrul ăsta. Dăruirea minții mele, a inimii mele, a spiritului meu și problemele, limitării mele în cunoaștere, în situațiile de viață și posibilitățile astea ca performanța mea să nu fie la nivelul aspirațiilor mele și a dorințelor mele. Acum, iar trebuie să venim la Michiduță, că el tot timpul vine și mai ales acum vine și spune, dar cine poate fi sfânt aici pe pământ? Și asta te intimidează și zici, păi nimeni. Și atunci el râde sarcastic. Ascultă-mă, sau tu, dacă tot n-ajungi desăvârșit, atunci de ce mai pornești la drum? Dacă tot nu vei fi sfânt niciodată aici, de ce îți mai bași capul? De ce nu accepți că nu se poate? Și, bun, nu se poate. Vreau să știți că asta e minciuna cea mai de succes a diavolului și cu ea duce în iad pe cei mai mulți pocăiți. Cu nimic nu duce diavolul în iad mai mulți oameni decât cu asta. Pentru că vin la adunare, fiți atenți aici, cel mai răspândit fenomen în bisericile evanghelice. Când vine prima dată aici, zice, aici e raiul pe pământ, ăștia-s toți sfinți. Auzi cum cântă, auzi cum se roagă. N-am mai auzit niciodată așa ceva. Și îl primește pe Domnul Iisus, îl primește cu adevărat. se pocăiește cu adevărat, botezat. Și după o vreme, aude o soră bârfind pe alta sau s-a certat cu alta sau minte sau aude că putare o înșelat pe cutare. Păi dar tu, da, și pocăiți? No, păi dragă, dar cine poate fi sfânt? La nimeni nu poate fi sfânt. Deci, îi voie și la pocăiți. Auzi, nu-i voie, dar suntem oameni și suntem supuși greșelii, dar Domnul e bun și ne iartă. Că uite, scrie că dacă ne mărturisim păcatele, El e bun și ne iartă. Așa că dă-i drumul, bârfește și tu, ceartă-te și tu, dar ai grijă din când în când să mărturisești. Deci așa merge. Și ne dăm pe breastă. Începem să acceptăm că păcatul e ceva natural în viața pocăiților. Că e ceva inevitabil și acceptabil. Fără să ne dăm seama că în clipa aceea Duhul a plecat din noi. Domnul Iisus nu mai e acolo. Cineva îmi scria astăzi, oarecum alarmat, păi se poate să ne separăm de Domnul Iisus? Atunci mi-am pierdut mântuirea. Foarte interesant. Aia îl sperie cel mai mult că și-a pierdut mântuirea. În primul rând vreau să știți că mântuirea nu e un bun care ți s-a dat ție și tu să nu-l mai poți pierde. Mântuirea, de fapt, e tocmai relația asta cu Dumnezeu. Asta e mântuirea. Sunt mântuit pentru că am ieșit de sub robia diavolului și am intrat în relație cu Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus spune, rămâi în mine. Și rămâi în mine dacă asculți acum de poruncile mele. Și dacă nu mai asculți de ele, ne-am separat. Ne-am separat. Pentru că n-ai rămas în dragostea mea și în învățătura mea. N-ai rămas în ascultare de mine. Tragedia e și mai mare. Acum vreo 10 ani, imediat după Revoluție, cumva, la o adunare din București a venit o doamnă foarte cultă, civilizată, doamnă așa mare. Când a descoperit credința și viața asta și era atât de înflăcărată și mereu spunea fraților să răspândim vestea asta, să aducem pe toată lumea la Domnul. O soră din spate. Eu zis așa ca să audă celelalte de lângă ea. Las că-ți trece. Că și mie mi-o trece. Și eu am fost cândva așa. Și mi-o trecut. Frății mei, e cea mai mare tragedie că oameni în biserică nu mai au Duhul. Sunt de mult goi de Iisus. Pentru că nu pot să fii plin de păcat și plin și de Iisus. Se poate. Oamenii ăștia l-au pierdut pe Iisus. Au pierdut Duhul. Un pastor penticostal din America, care e un bun prieten, Petrică Lăscău, a scris recent un articol despre fenomenul acesta, când Duhul a plecat. Dar noi nu vrem să nici măcar să gândim că a plecat. Și facem toate lucrurile exact ca înainte. Știm cum să facem toate tehnicile, Să pară că suntem cu Duhul. Dar Duhul nu mai este. Și cât de groaznic e că noi știm să intrăm în ritmul acela, știm să intrăm în stările acelea, imităm perfect totul. Dar Duhul nu mai este. Nu știu câți în bisericile evanghelice sunt în starea asta, dar sunt mulți. Și vreau să știți că în 1996, când am făcut un turneu prin biserici din țară și am observat cât de puternic e fenomenul ăsta de biserici baptiste moarte, în care nu mai e viață, în care sunt numai formele, atunci mi-a vorbit Domnul și mi-a spus, ieși din Oradea, dedică-te rezolvării problemei astea. Oamenii trebuie să învețe ce înseamnă unirea cu Hristos și trăirea sub conducerea Duhului Sfânt. Dacă nu aduci asta înapoi în biserică, biserica moare. Și de 12 ani nu fac altceva decât dau învățăturile astea. Și una dintre ele este astea, omule, tu ai pierdut, degeaba ești pocăit, degeaba faci mișcările, degeaba vii și toate le faci ca înainte, tu nu-ți dai seama că ești mort. Tu l-ai pierdut pe Domnul Iisus, ai pierdut Duhul. Pentru că intrând în practica păcatului, l-ai pierdut pe Domnul. Și atunci, trebuie să facem ceva, să-i aducem înapoi la un nou început cu Dumnezeu. Acum vreau să vă dau un alt concept, care e foarte, foarte important să-l percepe. În 1989 eram în Arizona, unde călduri ca astea, primăvara și toamna, când e plăcut, acolo e de la 45 de grade în sus, când e cald. Și acolo am făcut o gripă. Trebuie să fie ceva ca să faci o gripă în Arizona. Și ceva ciudat s-a întâmplat. Totul mirosea urât. Dar miroseau mâinile, nu puteam mirosi mâinile. Și m-a ținut vreo 3 zile asta. Și după aceea a trecut. Numai să constat că mirosul ăla care 3 zile nu mă părăsea, e mirosul de castraveți. Dragii mei, voi nu știți cât de urât miroase un castravete. Că voi nu v-ați mai apropiat de el, așa cum nu mă apropiu eu. Dacă cineva... Eu trebuie să spun la gazde, fii atent câte zi eu în casă, să n-ai castraveți proaspeți. Murați, e ok, dar ăia proaspeți. Că dacă cumva cureți un castravete, eu imediat ies afară. Castravetele e groaznic. După aceea am constatat că cel care e înrudit direct cu castravetele e pepenele verde, sau lebenița sau harbuji, cum vrei să zici. Vă dați seama cum mâncam eu la lebeniță? Wow! E urâtă! Nu pot, viața soție nu poate mânca lebeniță în casă la noi, pentru că eu nu pot suporta. Medicii îi spun... alergie. Nimeni nu știe ce e aia. Nimeni nu știe ce e aia. Nu se poate, nu, medical nu se explică. Doar se constată că organismul a făcut o reacție la o anumită substanță și organismul zice, mie să nu mai bagi substanța aia în mine. Și e așa de serios încât medicii mi-au spus, fii atent, că dacă cineva ți-ar băga un castravete pe gură și te-ar obliga așa, ai face colaps, ai muri. Alergie. O reacție și organismul zice, substanța aia mie nu mai trebuie. Deși nu-i o travă, numai pentru mine e o travă. Dar acum fiți atenți. Când vine Domnul Iisus în mine și vine Duhul Sfânt în mine și am devenit partener la natura divină, natura asta nu poate suporta păcatul. Păcatul e ceva groaznic. Groaznic. A venit odată un prieten la mine să spună, măi, m-am întâlnit cu cutare și mi-a spus, uite, cutare, și eu n-am vrut să știe că știu asta și am zis, nu știu. Și de ieri, de când s-a întâmplat blada asta, nu mai am liniște. N-am putut dormi azi noapte. Ce să fac? M-am uitat la el cu drag și am spus, tu ești născut din Dumnezeu. Ce asta? Măi, tu ești născut din Dumnezeu. Păi în țara asta toți mint de sus până jos. Și le place să mintă. Și cu cât mint mai tare și înșală pe mai mulți, cu atât se cred mai deștepți. Și cu atât se delectează mai mult în minciună. Și pe tine te-a scăpat gura pe dinainte. Te-a luat gura pe dinainte și ai spus o minciună. Și nu mai ai liniște. Păi asta înseamnă că ai natură din Dumnezeu. Tu ești părtaș al naturii dumnezeiești. Bucură-te! Bucură-te că tu nu poți suporta păcatul, ai alergie la păcat. Dă-i slavă lui Dumnezeu, spune-i că-i mulțumești, roagă-l să te ierte și acum știi să nu mai faci asta, că e și mai rău. O, Doamne ferește să o mai fac. Cu câțiva ani în urmă a venit la mine un student. Frătețul, am o problemă mare. Eu sunt cântăreț. Mă invită să cânt în biserică. Și când mă duc acolo, îmi cad ochii pe o femeie, pe o fată. Mai ales vara. Unele sunt așa de nesimțite că vin cu decolteu. Sunt nesimțite. Absolut aia e nesimțită, femeie. Pentru că Domnul Iisus zice, mai bine să ți-ar lega cineva o piatră de moară și să te arunci în fundul mării decât să fii pricină de păcătuire pentru cineva. Și frate Ion, cum îmi cad ochii, cum eu încep să gândesc. Știți ce? Și după două secunde, simt că m-am pângărit, că eu am curvit în inima mea. Și după aceea simt că eu nu mai sunt vrednic să cânt. Ce-i de fapt? M-am uitat la el și am spus, tu ești născut din Dumnezeu. Șoc! Ce-i asta? Uite mai, în lumea asta, tinerii de lumea, de vremea, de vârsta ta, se uită și la filme și la internet și după aia dau drumul la, și participă și se delectează. Și când se uită la o femeie sau la un bărbat, că și fetele fac asta, se satisface în gând. În lumea asta atât de destrăbălată în gând, tu numai cât te-ai uitat și o clipă te-ai gândit și te simți pângărit. Asta îmi spune că tu ești născut din Dumnezeu. Tu nu poți suporta păcatul. Bucură-te că e așa. Acum învață. Primul gând e normal. Ești mascul, ai văzut o femelă și e o reacție. Dar eu nu sunt numai mascul, ci sunt copil al lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu zice, stop, uită-te în altă parte și schimbă gândul. Și tu asculți. E adevărat că diavolul deja e acolo și zice, dar tu te-ai pângărit, mai ai voie să cânți. Spune, ascultă, diavole, tu m-ai îndemnat întâi să mă gândesc la aia și acum tot tu îmi zici că nu-s vrednic, înapoi a mea, satană. Pentru că diavolul se luptă cu gândurile tale. Și apoi el te mustră și el te purește la Dumnezeu că nu mai ești vrednic. Nu-l accepta și nu-l crede. Cred că ați înțeles conceptul de alergie la păcat. Dacă Domnul Iisus e în mine și dacă Duhul Sfânt e în mine, orice păcat îmi stârnește imediat repulsie. Și acum ascultă bine, dacă tu poți păcătui, indiferent care păcat îl faci, dacă poți păcătui și te delectezi și poți merge în păcatul ăla înainte, tu nu ești născut din Dumnezeu. Un om din născut din Dumnezeu are alergie la păcat. Acum fiți tare atenți aici. Observați cum pot să vorbesc eu. Eu le spun la gazdele mele, ai grijă că eu nu pot mânca castraveți. Asta e cel mai simplu lucru să le spun, eu nu pot mânca castraveți, am alergie la castraveți, deci nu puneți castraveți pe masă, că eu nu-i pot mânca. Eu pot zice și altceva. Soră, eu pot mânca castraveți, dar dacă îi mănânc, îi vai de mine. Fac o reacție groaznică. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru nu poate păcătui. El poate păcătui. Dai vai de el, că are o reacție fantastică. Înțelegeți cum vine? E adevărat și una și cealaltă. E adevărat că eu pot să mănânc castravete, dar dacă îl mănânc, m-am terminat. Și atunci cel mai corect este să spun, s-a întâmplat în organismul meu o transformare și eu nu mai pot suporta castraveții, eu nu mai pot mânca castraveții. Ăsta e mai corect spus. Și celălalt e corect, dar e mai practic să zic. Așadar, acesta este lucru esențial pe care trebuie să-l înțelegi. Din moment ce a venit Domnul Iisus în viața ta, din moment ce a venit Duhul Sfânt în viața ta, organismul tău spiritual nu mai poate tolera păcatul. Și din clipa aceea, tu urăști ce ai iubit înainte. Fraților, mâncam castraveți, abia așteptam primăvara salată de castraveți și nu mai vorbesc de august, de concursul de lebenițe. Ceea ce înainte îmi dădea plăcere, acum îmi stârnește repulsie. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Numai am dat un nume, alergie. Dar e un fapt. Acest fapt e exact la fel pe plan spiritual, din moment ce l-ai primit pe Domnul Iisus și din moment ce Duhul Sfânt e în tine. Într-una din serii am folosit termenul de ștachetă, spunând că Apostolul Ioan ridică ștacheta sus de tot. În seara aceasta vreau să folosesc o altă metaforă mult mai utilă nouă, și anume urcarea pe Everestul Sfințeniei. Tata spune, dacă mă numești tatăl tău, eu vreau să fii sfânt cum eu sunt sfânt. Sau, cum o pune Apostolul Petru, dacă îi ziceți lui Dumnezeu Tată, atunci fiți și voi sfinți când veniți la biserică. Fiți sfinți în tot comportamentul vostru. Acum, sunt două atitudini posibile. Când cineva spune că tu trebuie să urci pe Everest, cel mai înalt vârf de pe planetă, tare mulți și-au pierdut viața încercând să urce acolo, până în 1953 s-a considerat că e imposibil ca omul să urce pe Everest. Eu țin minte că eram cam de vârsta voastră, când la 29 mai 53 a izbunit pe toate undele de radio Edmund Hillary și șerpașul Tenzing au urcat pe Everest. Prima dată când doi oameni, unul din Noua Zeelandă și unul de acolo din Nepal, au reușit să urce pe Everest. Foarte interesant, de atunci în fiecare an sunt nu știu câte echipe care urcă. Dar a trebuit cineva să demonstreze, se poate. Și de atunci se urcă mereu pe Everest. Dar prima atitudine, cea mai comună, auzi frate, nimeni nu poate fi sfânt pe pământ. Prin urmare, n-are niciun rost să luăm lucrurile acestea în serios. Ne târâm și noi cum putem pe aici prin vale, că și așa pe Everest noi nu urcăm. Și Domnul e bun și ne iartă. Azi una altă, dar Domnul e bun și ne iartă. Băgați de seamă că cineva i-a spus la asta religia păcătuirii. O religie care ne spune, auzi, e inevitabil să păcătuiești, dă-i drumul. Tu ai crezut în Domnul Iisus, El ți-a garantat că te duce în cer, mântuirea nu se mai poate pierde, fii liniștit. Poți păcătui cu conștiința împăcată. Asta e cea mai mare tragedie în bisericile noastre. Asta e atitudinea comună. Și v-am spus, cu asta diavolul duce în iad pe tare, tare mulți. Pentru că le spune, poți păcătui. Apoi, dar frate, dar nu zice urmăriți sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Păi frate, dacă e așa, să știi că cerul va fi gol. Ce crezi, că Dumnezeu lasă să fie de rușine așa, să fie așa de puține acolo? E adevărat că Domnul Iisus spune că poartea îngustă și calea îngustă și puțin pe ea. Dar ce crezi, că să lasă Dumnezeu așa? Fiți liniștiți, că o să vedeți voi că mai mulți vor fi acolo, că El e bun și larg. Și sunt atâtea argumente pentru păcătuire. O religie a păcătuirii. cu conștiința împăcată, că așa e. Și altfel nu se poate. Acum, eu sper că săptămâna asta, atitudinea asta a voastră, o abandonați și o luați pe cealaltă. Tata zice copilului, vreau să urci pe Everestul Sfințeniei. Tată, primul lucru, cumpără-mi echipament de alpinism. Nu pot urca fără echipament. Și tată, trimite-mă la o școală de alpinism. Și tată, în fiecare vară eu vreau să fac exerciții de alpinism pe stânci tot mai grele, tot mai abrupte. Și tată, pornesc la urcuș. Eu știu că pantele astea sunt groaznice. Eu pot aluneca, pot cădea. Dar tată, dacă mai rămâne suflare în mine, mă ridic și pornesc din nou la drum. Pentru că tată, dacă tu ai zis că eu vreau să tu vrei ca eu să urc pe Everest, tată, eu vreau să te satisfac. Eu vreau să-ți fac plăcere. Eu vreau să vezi că ai un copil care ți-a captat dorința și gândirea și împlinește visul tău pentru mine. Oricând vei veni în inspecție, în control, mă vei găsi urcându-mă. Cred că pilda e clară. Ce se schimbă? Se schimbă atitudinea față de cerința lui Dumnezeu pentru sfințenie și desăvârșire. Filipeni, capitolul 3, de la versetul 12 înainte, Pavel zice, fraților, eu încă n-am ajuns desăvârșit. Nu pot spune asta, dar ce fac eu, fraților? Eu știu că desăvârșirea e țelul. Premiul chemării cerești îi desăvârșirea. Și, fraților, eu am captat ideea asta, desăvârșirea. Uit tot ce s-a întâmplat până acum. Toate rămân în urmă. Una știu, am captat viziunea desăvârșirii. Și urc. Alerg spre țintă, pentru că eu vreau să iau premiul întâi. Eu vreau să fiu primul acolo. De ce? Pentru că tata așa vrea. Tata vrea ca să fiu primul și eu spun, dacă asta tu vrei, tată, eu asta vreau. Pentru că vreau ca inima ta să fie satisfăcută cu privire la mine. Să poți zice, îmi place de tine. În 2 Corinteni, capitolul 5, spune, fraților, eu știu că într-o zi am să stau la scaunul de judecat al lui Hristos, care va cântări tot ce am făcut eu bine și rău de când m-am întors la Dumnezeu. Mi-e groază de judecata aceea, pentru că eu caut să-i fiu plăcut. Cuvintele astea leagă-le din tine, caut să-i fiu plăcut, caut ca lui tata să-i placă când se uită la mine. Cum gândesc, cum simt, cum reacționez, în ce spirit trăiesc, vreau ca lui tata să-i placă de mine. Fraților, vreți să știți de ce alerg eu peste tot ca misionar, spune Pavel acolo? Pentru că mi-e groază de ce verdict îmi va da Domnul Iisus. Mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce i-am învățat pe atâția alții, eu însumi să fiu descalificat. să-mi spună la urmă, uite ce ai făcut. Uite, pe ultima sută de metri ți-ai bătut joc de viața ta. Fraților, mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu să fiu, acolo scrie lepădat, termenul mai bun e descalificat. Descalificat la ultima probă. Și de aceea alergarea mea e constantă înainte și veghez în continuare, pentru că n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci avem de luptat împotriva duhurilor răutății care sunt în împrejurul nostru. Duhurile acestea care tot timpul ne-ar atrage înapoi, ne-ar implica din nou în compromisuri. Care-i linia de bază? Cât de mult îl ascult pe tata? Tata vrea să fiu ca el. Și eu mă uit la mine și eu, dar nu mă cunosc eu cum sunt. Dar tată, viziunea sfințeniei tale și viziunea desăvârșirii tale de azi înainte mă va obseda, mă va pasiona. De azi înainte nu mai vreau nimic altceva. Acum fiți atenți. Dar atenție. Două atitudini posibile. Nu se poate, frate. Hai. Lumea e așa cum e și așa ne ajungem noi sfinți. Asta e rețeta către iad. Care e cealaltă rețetă? Nu știu până unde voi ajunge, dar important e că tata vrea să urc și eu mă apuc să mă urc. Și de azi înainte numai Everestul Sfințeniei îl văd. Foarte interesant. Noi citim 1 și 2 Corinteni și ne îngrozim câte păcate erau în Corint și câte necazuri produceau lui Pavel. Și atunci m-am întrebat într-o zi, oare cum încheie Pavel a doua scrisoare? Și am citit cu atenție ultimele versete. După ce le spune câte vede la ei și cum îi de frică că o să-i găsească așa și așa, spune, fraților, ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Eu mă rog să ajungeți desăvârșiți. Și apoi încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă. Ăsta e ultimul meu cuvânt, desăvârșiți-vă. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămâie cu voi. Asta adaugă după ce le zice, desăvârșiți-vă. Sfânta Treime va fi cu voi pentru că voi ați acceptat să vă desăvârșiți. Așadar, suntem invitați la părtășia cu Dumnezeu. Și pe condițiile părtășiei țineți cont că sunt să umblăm în lumină așa cum este El în lumină. Doi, să trăim după poruncile Lui. Și trei, să trăim cum a trăit Iisus. Dar nu-i posibil, frate. Noi spunem lui Dumnezeu atunci, nu dau doi bani pe tot ce mi-ai spus de, tu de părtășia asta cu tine. Pentru că eu nu cred că sunt posibile condițiile care mi le ceri. Dacă nu crezi că condițiile astea sunt posibile, nu crezi nici că părtășia e posibilă. Iată de ce e atât de serios ca în seara asta să zici, îl cred pe Dumnezeu sau nu? Părtășia cu Dumnezeu este cea mai mare ofertă imaginabilă. Condițiile sunt ca eu să alerg spre desăvârșire și spre sfințenie. Și eu accept condițiile și îmi fac din ele obiectivul meu, pasiunea mea, strădania mea. Știu de acum care e obiectivul și mă dăruiesc cu pasiune lui și apoi perseverez în alergare. Încă o dată, fă-ți socoteala în seara asta. E cea mai mare ofertă care ți se poate face. Îl crezi pe Dumnezeu în ce-ți oferă? Ce planuri are cu viața ta? Accept să intri în părtășia asta cu Fiul și cu Duhul Sfânt și cu Tata? Să nu zici că accepți dacă nu accepți că idealul tău de aici înainte e sfințenia și desăvârșirea. Pentru că astea merg mână în mână. Acum, astea costă. A venit la mine un frate să-mi spună, frate, după tot ce ne-ai spus dumneata, noi suntem, au venit de fapt doi. Noi avem o afacere și mi-a spus ce afacere au. Și noi mai mințim. Și mi-a spus ce mint. Și le-am spus, eu nu pot să cobor ștacheta. Eu vă spun doar ce spune Dumnezeu. Voi faceți-vă socotelile, cât câștigați, cât pierdeți. Și dacă vreți să faceți business cu Dumnezeu, în așa fel încât tot orașul ăsta să știe, oamenii nu mint, oamenii nu înșeală, aia e cea mai cinstită companie din oraș. Acum eu de obicei adaug. Tu vei pierde clienți, vei pierde, trebuie să-ți plătești toate impozitele și trebuie să îți reduci câștigul. Dar ascultă-mă bine, cu asta l-ai provocat pe Dumnezeu. Cu asta i-ai spus lui Dumnezeu, Doamne, eu sunt pasionat pentru sfințenie. Și chiar dacă pierd tot business-ul, eu nu mai mint, eu nu mai înșel, eu vreau să fiu curat. Vei vedea minunile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu va zice, acum îți arăt eu ce pot eu. Acum ai rândul meu să te binecuvintez cum nu te-aș fi binecuvântat niciodată. Eu abia acum te pot binecuvânta. Pune-L pe Dumnezeu la încercare în felul acesta. M-am dus într-un oraș după câțiva ani de zile după ce am ținut cursul acolo și a ținut cineva să găzduiesc la ei. Mi-a spus, frate, predica aceea despre minciună. Eu o am mereu în mașină și o ascult. mi-am verificat tot business-ul meu. Am punctat unde mințeam noi. Și am spus la tot personalul meu, noi nu mai mințim nicăieri. Ne-am redus câștigul. Dar acum am părtășie cu Domnul. Acum pot sta cu fața curată. Nu mi-e mai frică nici de control. Pentru că, după cât știu eu, totul la noi e curat. Am fost atât de uimit de asta. Acum gândește-te care sunt domeniile în care tu trebuie să-ți curezi viața. Dacă vrei să ai business cu Dumnezeu, dacă vrei să ai parteneriat de afaceri cu Dumnezeu. Și acum, surpriza, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Toată problema e cât de mult îl iubești pe Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci toate poruncile astea de care am discutat nu mai sunt grele. Și poruncile Lui nu sunt grele. Când nu-s grele? Când iubești. Dacă îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu, poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că e taticul tău care te vrea curat și care îți garantează nu vei muri de foame, pentru că nu mai minți și nu mai înșeli. Pune-mă la încercare. Și asta în toate domeniile de viață. Puneți viața în rânduială în absolut fiecare domeniu și n-ai să mori. Ai să vezi că nu mori nici fără sex, fără destrăbălare, nu se moare. Abstinența nu te omoară, nu, că n-a murit nimeni de abstinență. Dar au murit mulți în pângăreală și în destrăbălare. Pune-L pe Dumnezeu la încercare în toate domeniile. Ne-a venit cumva, ne-au adus oamenii ideea asta. Poruncile lui Dumnezeu sunt imposibile. E imposibil să trăiești curat. Dumnezeu zice, nu e adevărat. Și vă dau și citatul din Deuteronom 30:11. Porunca aceasta pe care ți-o dau azi, e vorba de tot vechiul legământ, nu este mai presus de puterile tale. Ce-ți cere Dumnezeu nu e mai presus de puterile tale dacă îl iubești. Fii atent. Dacă n-ai captat frumusețea lui Dumnezeu, dacă nu ești realmente îndrăgostit de Dumnezeu, dacă n-ai ajuns acolo să zici, Domnule, nimic în lumea asta nu mi-e drag decât Dumnezeu, dacă nu ești în felul acesta, poruncile lui Dumnezeu sunt absurde, sunt imposibile. Dar dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci îi spui, Tată, Everestul-i nimic pentru mine. Everestul-i nimic pentru mine. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și noi ne oprim aici. Am vrut să vă arăt că Pavel adaugă imediat, feriți-vă de curvie. Fiecare să stăpânească vasul sau trupul în sfințenie, nu în aprinderea poftei, ca națiunile care nu-L cunosc pe Dumnezeu, și apoi nimeni să nu fie în vicleșug cu nedreptate în treburi față de fratele său. Adică sfințenie însemnează să îți cureți viața personală și viața de afaceri. Sfințenia în viața personală și sfințenie în viața de afaceri. Încă o dată, două lucruri. Dacă m-am făcut una cu Hristos și cu Duhul Sfânt, am căpătat alergie la păcat. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, sfințenia devine lucru normal. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să plecăm capul fiecare. Mâine vom continua și vei fi pus și mai categoric în situația asta să alegi. Îl iubesc eu cu adevărat pe Dumnezeu sau nu? M-am dăruit eu așa lui Dumnezeu să mă umple Dumnezeu și să mă transforme, să-mi transforme însuși organismul meu, să nu mai pot suporta păcatul. Dar poate nu aștepți până mâine, pentru că nu știi dacă nu cumva la noapte te cheamă acasă. Pleacă capul acum. Doamne, eu am glumit cu tine. Eu n-am luat în serios lucrurile acestea. Abia acum îmi dau seama cât de serios ești tu, Dumnezeu. Și cât de important e ca eu cu toată ființa mea să zic, îmi ești drag, te iubesc, vino, umple-mă de tine. Vreau să-ți imprimi frumusețea în ființa mea, să-L imprim pe Domnul Iisus în mine, să-L imprim pe Duhul Sfânt în mintea mea. Mă dăruiesc ție ca să mă umpli și să mă transformi și să mă topesc în dragoste de tine. Toate acestea le vreau acum cu toată ființa. Vino, Doamne, în mine. Mulțumesc. Mulțumesc că m-ai adus la acest punct. Mulțumesc că din dragoste pentru tine pornesc să cuceresc Everestul Sfințeniei, plin de Domnul Iisus și de Duhul Sfânt, plin de Dumnezeu. Amin.